русский. А тому хворому на груди солдату-белорусу, что привезли из австрийского фронту, более выпадая лежать у больницы для нервово-хворых, чем тут у нас. И он лежит на саксановом месте. Наша палата прозвала его русским, бо он, коли его забирая хвороба, кричит шмат разов без перестанку: «Я русский, я русский, русский, русский». На выгляд это есть довольно здоровый мужчина. Ён сярэдняга росту, добрага складу, шыракаплечы, і грудзі ў яго звычайныя. На твары ніякай хваравітасці не відаць. Пэўна ж, калі ўважаць на тое, што чалавек прыехаў не з гасцей, а з акопаў. І толькі ў вачах гаротніка ёсць штосьці такое, што выдае і цяжкую хваробу, і муку, і безнадзейнасць. Вочы ў яго праваліліся, зрабіліся маленькімі. Галоўнае ж, яны страшэнна змарнаваныя, нейкія змятыя, сцёртыя. Трэба прыгледзіцца да іх, і тады відаць у іх боль. Дзіўная гісторыя выйшла з гэтым нешчаслівым чалавекам. З пэўнасцю можна сказаць, што да вайны, ці лепей кажучы да мабілізацыі, рускі быў звычайным земляробам Магілёўскай губерніі, быў здаровы, але крышку павольны, здольны ад прыроды, але цёмны, грубы. Апрануты па-салдацку, ён нічым не змяніўся, толькі прытарнаваўся да свайго новага жыцця. І на пазіцыі ў часе доўгага і спакойнага стаяння